Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបរិមម្នាក់ដែលវាយប្រហារដោយរថយន្តទៅលើទីហ៊ានបារាំងនៅជិតទីក្រុងប៉ារីសវោហារសាសខ្លាំងៗរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនមានការព្រួយកង្វល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតតាំងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកើតឡើងស្របពេលជាមួយនឹងហានិភ័យវិនាសកម្មសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមានអាជីវករតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗឲ្យឈប់យកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកការទូតខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីផែនការធ្វើការកែប្រែនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនសូមអញ្ជើញលោកពោជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការគម្រាមពាក្យសម្ដីរោគធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីពេលព្រឹកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជាមុនដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាត្រូវជួសជុលនិងធ្វើឲ្យទំនើបឡើងវិញនៅឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមិនដែលប្រើប្រាស់អាវុធនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែជាប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមភ្លាមនៅឡើយថាតើមានការជួសជុលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសរួមមានការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍអាវុធថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែសភាអាមេរិកមិនទាន់បានអនុម័តផែនការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2018នៅឡើយទេការវាយតម្លៃការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រធានាធិបតី Trump អំពីកម្លាំងយោធាដ៏ខ្លាំងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងកន្លះថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានចេញការព្រមានដ៏ខ្លាំងមួយដល់កូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងបន្តគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងនឹងជួបប្រទះភ្លើងនិងកំហឹងដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញកាលពីពេលមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែជ្រើសរើសបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឯកោហើយនឹងដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកអេដួតហ្វីលីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យបើករថយន្តបុកក្រុមទាហានបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅជាក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យទាហាន6នាក់រងរបួសនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាជាការវាយប្រហារដោយចេតនាប៉ូលីសបារាំងបានបាញ់ហើយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យគ្មានឈ្មោះនោះនៅក្នុងរថយន្តនៅក្នុងអំឡុងនៃការស្វែងស្វែងរកជនសង្ស័យនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងប៉ារីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងហ្វីលីបបានប្រាប់សមាជិកសភាក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំសភាថាជនសង្ស័យដែលបានបើករថយន្តដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅលើផ្លូវ Highway រវាងទីក្រុងប៉ារីសហើយនិងទីក្រុងបូឡូញស៊ូមែរលោក Christopher Castaner អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងបាននិយាយថាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារបស់ក្រុងប៉ារីបានបើកការស៊ើបអង្កេតភារកម្មឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកទាហានបានចាក់ចេញពីបន្ទាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង La Voulois Paris ដើម្បីធ្វើការយាមល្បាតលោក Patrick Balkany អភិបាលក្រុងបាននិយាយថាគ្មានការសង្ស័យឡើយថាការវាយប្រហារនេះជាចេតនាលោកបាននិយាយទៀតថារថយន្តនោះមិនបានឈប់ទេវាបានបើកទៅមុខរថយន្តនោះបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារលើកទី15ទៅលើទាហានបារាំងនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែនេះការផ្លាស់ប្តូរការគម្រាមកំហែងនឹងវោហាសាស្ត្រខ្លាំងខ្លាំងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនភ័យខ្លាចតម្លៃភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះនៅតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលតម្រូវការវិនិយោគទុនមានសវត្ថភាពដូចជាមាសបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសន្ទុះភាគហ៊ុនសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងបានធ្លាក់ចុះចំនួន 1% ឬច្រើនជាងនេះភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលក់ដូរពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃពុធមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីដល់ការខឹងសម្បារគ្នានៅថ្ងៃអង្គារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃខ្លាំងបំផុតតម្រូវការមាសដែលជាវិធីតាមបែបប្រពៃណីការពារទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងពេលមានបញ្ហាបានឡើងថ្លៃប្រហែល 1% នៅក្នុងការលក់ដូរកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតម្លៃប្រេងក៏ឡើងថ្លៃដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង50លាននាក់និងជាកន្លែងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung និង Hyundai ទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាកូរ៉េខាងត្បូងមានសេដ្ឋកិច្ច1កណ្ដក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជិត 2% នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកអ្នកងារនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FBI បានវាយឆ្មក់ផ្ទះរបស់អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមុនថ្ងៃទៅនឹងរះកាលពីចុងខែមុនដើម្បីពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅការវាយឆ្មក់ទៅលើផ្ទះរបស់លោក Paul Manafort ភ្នាក់ងារខាងនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានចំណងទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ហើយมันមានការព្រមានជាមុនពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោក Manafort ដែលមានអាយុ60ឆ្នាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាភ្នាក់ងាររបស់សហព័ន្ធបានអនុវត្តទៅតាមដីកាឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដោយបានរឹបអូសយកឯកសារហើយនិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតការវាយឆ្មក់នេះបានកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Manafort បានជួបដោយស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសង្កាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលជាគណៈកម្មាធិការមួយនៃគណៈកម្មាធិការជាច្រើនរបស់សភាដែលស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតរាជមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលមានបំណងជួយលោកត្រាំឲ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដោះលែងអាចារ្យបដៅគ្រឹះសាសនាជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលើបទចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងលោកហេអុនស៊ុនលីមបានត្រូវគេដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារលើហេតុផលមានជំងឺបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូកាណាដាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងតាំងនាងឲ្យលោកនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមរបស់កូរ៉េលោកលឹមជាសាសនិកគ្រឹះសាសនាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពវិធានសាសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបដិសេធពីការអះអាងទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ហានិភ័យនៃចំនួនយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យពិច័យយ៉ាងដិតដល់លើគម្រោងនៃការវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើតំបន់ Guam ដែលជាទឹកដីរបស់អាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការលើកឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងថារាល់ការគម្រាមកំហែងណាមួយមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានហៅថាភ្លើងនិងកំហឹងគូបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែការវាយប្រហារមានកម្រិតមួយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកូរ៉េខាងជើងគឺទំនងនឹងបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារដោយប្រឡាយតបមកវិញដែលការនេះភ្លាមៗអាចក្លាយជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងធំមួយលោក Brian Padden នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ប្រសើរបំផុតមួយការវាយប្រហារស្កាត់ទុកមុនពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកន្លែងបង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីលឬកន្លែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសនោះឡើយប៉ុន្តែការវាយប្រហារស្កាត់ទុកមុននេះប្រហែលអាចជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនស្វាស្វែងរកផ្លូវពិភាក្សាជាជាងប្រថុយប្រថាននឹងសង្គ្រាមមួយដែលរូបលោកផ្ទាល់ដឹងច្បាស់ថាមិនអាចយកឈ្នះបានឡើយលោក Shin In-kyun អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៃអង្គការបណ្ដាញការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា
If he stays patient and tries to find an exit through negotiations with the US,
ប្រសិនបើលោក Kim Jong-un មានភាពអត់ធ្មត់និងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគាត់ប្រហែលអាចនៅរស់រានបាន
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុផលសម្រាប់ចំណាត់ការតាមមធ្យោបាយយោធាដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏កុលឿននៅក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនអាចត្រូវទុកចិត្តបានថានឹងរក្សាអិរិយាបថមិនកុលឿននោះទេអ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីភាគឥសានលោក Bruce Klinger នៃអង្គការ The Heritage Foundation បាននិយាយថា
A disconnect between saying Kim Jong-un is crazy and might launch an attack
អ្នកខ្លះគិតថាលោកគីមចុងអ៊ុនគឺឆ្កួតលីលីហើយប្រហែលនឹងធ្វើការវាយប្រហារប៉ុន្តែគាត់នឹងគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងមុនសិនហើយសម្រេចមិនឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ
កូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថាខ្លួននឹងបង្រៀនធរក្តៅទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការឆ្លើយតបចំពោះចំណាត់ការយោធាជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិយាយថាការវាយប្រហារមានកម្រិតមួយនឹងកាន់តែបំផុសឲ្យមានការវាយប្រហារអាវុធដ៏ប្រឡាយក៏ដូចជាអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរហើយការនេះអាចបង្កជាចំនួនដ៏ធំមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានការដាក់ពង្រាយយោធាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងអូសទាញកងទ័ពអាមេរិកជាង 28,000 នាក់ឲ្យចូលដៃប្រយុទ្ធជាមួយភាគីកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងកាណុងធំចំនួន 300,000 គ្រាប់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងដំបូងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលអាចទៅដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋ10លាននាក់រស់នៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលផងដែរការវាយប្រហារលាតសន្ធឹងជាងនេះដើម្បីចាត់ទីដៅលើកន្លែងផលិតមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែរួមមានផែនការនានាសម្រាប់ការចូលលុកលុយពេញលេញទៅលើប្រទេសនោះលោក Bruce Klinger នៃអង្គការ The Heritage Foundation បាននិយាយថា
To guarantee that you've eliminated all North Korean nuclear and missile capabilities
ដើម្បីធានាថាអ្នកបានបំបាត់គ្រប់សមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺពិតជាត្រូវការការបញ្ចប់របបដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើង
នៅទីបំផុតក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបង្កវិនាសកម្មនៅក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់បាត់បង់ជីវិតលើសពីនេះទៅទៀតក៏មានលទ្ធភាពដែរថាចិននឹងចូលប្រយុទ្ធដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យចំនួនបង្ហូរឈាមគ្នានេះកាន់តែចុះដុនដាបតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខណៈដែលការប្រើប្រាស់ចិញ្ចាចផ្លូវពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តជាបញ្ហាចោតនិងជាដើមចមបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់អាជីវករតាមដងផ្លូវឲ្យឈប់យកចិញ្ចាចផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាការណែនាំនេះនឹងមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការរំលោភយកចិញ្ចាចផ្លូវដែលកើតមានជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់យកផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ខ្សែធ្វើជាអាទិភាពគម្រូសម្រាប់អនុវត្តវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមុននឹងការដាក់ពីនៃត្រូវធ្វើឡើងទូទាំងរាជធានីនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យនិងសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលចេញដោយរដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចំនួន12ចំណុចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនោះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រូងផ្លូវចិញ្ចើមផ្លូវនិងជាយផ្លូវមិនទាន់បានសមស្របនិងបំពានលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីផ្លូវថ្នល់និងច្បាប់ក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាដើមសេចក្តីណែនាំដដាលបន្ថែមថាក្នុងអំពើបំពានទាំងនោះមានដូចជាការយកទ្រូងផ្លូវនិងជាយផ្លូវធ្វើជាចំណត់យានជំនិះការតសម្យ៉ាប់ការហុំព័ទ្ធយកចិញ្ចើមផ្លូវការយកផ្លូវថ្មើរជើងឬចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើជាទីតាំងការដ្ឋានទុកដាក់សម្ភារៈឬដាក់តាំងបង្ហាញទំនិញឬប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងជាអតិពលអវិជ្ជមានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាសាលារាជធានីបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11មុននឹងឈានទៅអនុវត្តទូទាំងរាជធានីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនិងដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវ
នឹងលើកឧទាហរណ៍មួយអូជនីឋានឬក៏ជីវកម្មណាដែលគាត់នៅតែយកទ្រូងផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាចំណតសម្រាប់អតិថិជនរបស់គាត់ហើយយើងបានធ្វើការណែនាំផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនឬក៏អាចឈានទៅដល់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ក្នុងឱកាសកបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចការហ្នឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនតែមិនអនុវត្តទេយើងអាចមានរៀបចំជំស្ទូចណាវិធានការបង្ខំចតអត់របៀបអត់ស្អាតការណែនាំយកទិញជូនទៅស្នងការនគរបាលឬក៏អធិការដ្ឋាននគរបាលនិចិត្តហ្នឹងនេះដែលជាវិធានការក្តៅបន្ទាប់ពីការអប់រំការណែនាំការពន្យល់ការស្នើសុំហ្នឹងអស់លទ្ធភាព
លោកមេតមាសភក្តីបន្ថែមថាសាលារាជធានីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគលើចំណតឯកជននិងរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនៅសហការអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមយោងតាមសេចក្តីណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន11ដែលសាលារាជធានីកំពុងអនុវត្តមានដូចជាមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីព្រះមុនីវង្សមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមមហាវិថីម៉ៅសេតុងមហាវិថីព្រះសីហនុនិងមហាវិថីនេរុមហាវិថីព្រះនរោត្តមមហាវិថីសម្ដេចមុនីរ៉េតផ្លូវអកញាទេពផនមហាវិថីសាលដឺហ្គោលមហាវិថីយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផ្លូវអកញាឃ្លាំងមឿងនិងទេរវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិសេចក្តីណែនាំចំនួន12ចំណុចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដដាលក៏បានផ្ដោតសំខាន់លើការហាមចតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើទ្រង់ផ្លូវហាមហុំព័ទ្ធការដ្ឋានលើចិញ្ចើមផ្លូវលើសពី 1/3 ឬប្រើប្រាស់ទ្រង់ផ្លូវទុកដាក់សម្ភារៈរថយន្តធំធំត្រូវចេញចូលតាមការកំណត់របស់សាលារាជធានីនិងជៀសវាងការប្រើទ្រង់ផ្លូវក្នុងការលើកដាក់ទំនិញនិងបាញ់បេតុងផ្សេងៗខុសពីចន្លោះម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹករាល់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវជាទីតាំងផ្ញើកង់ម៉ូតូមិនត្រូវឲ្យលើសពី 1/3 នៃផ្លូវឡើយគេមើលឃើញថាការចតយានយន្តព្រមទាំងការធ្វើអាជីវកម្មលើចិញ្ចើមផ្លូវមិនមែនជាបញ្ហាដែលទើបតែកើតមាននោះទេប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាពិសេសតាមមហាវិថីធំៗដែលសម្បូរអាជីវកម្មបែបភោជនីយដ្ឋានឬផ្សារទំនិញផ្សេងៗតែមានស្ថានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍មិនលោះពេលដោយសារការចតយានយន្តលើចិញ្ចើមផ្លូវហើយកន្លែងខ្លះទៀតមានទាំងការចតលើទ្រូងផ្លូវក៏មាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូបានកើនឡើងដល់ជាង2លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2016ការកកស្ទះចរាចរណ៍បាននាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់តម្លៃ6លានដុល្លារជារៀងរាល់ខែនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែល VOA បានទទួលនាពេលកន្លងមកលោកសុនជ័យ នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋបានកើតមានឡើងតតគ្នាជាយូរមកហើយរហូតដល់ខ្លាយទៅជាបញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយលោកបន្ថែមថាការចេញសេចក្តីណែនាំបង្ខំឲ្យអនុវត្តដោយមិនមានរៀបចំដំណោះស្រាយជាមុនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវនិងម្ចាស់អាជីវកម្មប្រឈមនឹងផលលំបាកនិងការខាតបង់ផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញអំពីផលវិបាកពីរទី1ផលវិបាករបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទី2ផលវិបាកនៃអាជីវកម្មដែលពួកគេបាននឹងកំពុងដំណើរការការងាររបស់ពួកគេដូចជាភោជនីយដ្ឋានដូចជាហាងសំខាន់ជាដើមនឹងអញ្ចឹងការកំណត់នៅសុចនាករធំពេកឬក៏សេចក្តីរំពឹកទុកធំពេករបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទៅលើការដណ្ដើមយកចំចើមមកគ្រប់គ្រងវិញនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រជា
តាមរយៈយន្តការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនេះលោកសុនជ័យក៏បារម្ភពីការអនុវត្តមិនស្មើភាពរវាងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចឬអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដែលមិនមានខ្នងបង្អែកជាមួយអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដែលមានខ្នងជាអ្នកមានអំណាចផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ការពៀកកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការរៀបចំជាថ្មីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយថាវាជាដំណើរការមួយដឹកនាំដោយពួកបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើឲ្យកន្លែងធ្វើការរបស់លោកមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយគ្មានលទ្ធផលជាបរិយនិឆ័យទេពួកអតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពួកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសបានសម្ដែងកង្វល់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំគ្រងនឹងមិនផ្ដល់ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានទទួលការស្វាគមន៍កក់ក្ដៅនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី6ខែមុននេះក៏ប៉ុន្តែសំណើកាត់បន្ថយថវិកាតំណែងជាន់ខ្ពស់ខាងការដឹកនាំនៅទំនេរនិងការនិយាយអំពីការរៀបចំជាថ្មីបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងបណ្ដាក្រុមបុគ្គលិក 36,000 អ្នកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភលោក Tillerson ការពៀផែនការរៀបចំក្រសួងលោកជាថ្មី
And the people that I'm coming into contact withare excited about the redesign they're excited
ហើយមនុស្សដែលខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយមានការរំភើបចិត្តអំពីការរៀបចំជាថ្មីនេះពួកគេរំភើបចិត្តដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជំនួយខ្លះក្នុងវិស័យខ្លះដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេមានកង្វល់យូរមកហើយខ្ញុំយល់ថាពួកគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាបេសកកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសគឺដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតស្ថានភាពឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមានសន្តិសុខជាងមុននិងមានភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុនហើយយើងធ្វើការនេះនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើការនេះនៅឯក្រៅប្រទេសបេសកកម្មនេះមិនប្រែប្រួលឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបេសកកម្មថ្មីមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយថានឹងលុបចោលការនិយាយយោងថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វះស្វែងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើយុត្តិធម៌នៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្កើនកង្វល់លោកស្រីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូត Laura Kennedy បានបម្រើការក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជិត40ឆ្នាំ
It's impossible to divorce our foreign policy with democracy
ជាការមិនអាចកាត់ផ្តាច់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើយុត្តិធម៌បានទេវាជាស្នូលនៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សគោលការណ៍ទាំងនេះមានយូរយារមកហើយចាប់តាំងពីការបង្កើតប្រទេសយើងការបង្កើតក្រសួងការបរទេសជាក្រសួងដំបូងគេក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាជាការមិនអាចធ្វើបានទេដែលលោកអ្នកពិចារណាដកគោលនយោបាយទាំងនោះចេញ
របាយការណ៍មួយទៀតបានចែងថាលោក Tillerson មិនបានយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រាក់ដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមស្រេចហើយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនៃការតាក់ទងសកលរបស់ក្រសួងការបរទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងការឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងប្រទេសរុស្ស៊ី
Countering ISIS propaganda? I mean, come on.
ការទប់ទល់នឹងការឃោសនារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមែនទេ? ការនេះស្ថិតនៅកំពូលគេឬគួរតែស្ថិតនៅលើគេបង្អស់នៅក្នុងបញ្ជីអត្តភាពរបស់យើងហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសដោយរុស្ស៊ីមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីបញ្ជូនសាររបស់យើងផ្ទាល់និងទប់ទល់នឹងសារដែលនាំឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់យើងមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយយើងតែងតែធ្វើការបែបនេះ
អ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការតាក់ទងសកលនៅតែមានដំណើរការខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈលោកជាអតីតអ្នកជំនួញម្នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson ពិនិត្យមើលអំពីការចាយប្រាក់បែបណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទបទដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដែលមានលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោក Navasari អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការប្រជុំមហាជនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្ហាញអំណាចនយោបាយទៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនោះសម្រេចថាលោកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នករិះគន់កំពុងចោទសួរសកម្មភាពដែលពួកគេនិយាយថាការរំលោភបំពានលើនីតិរដ្ឋនោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចលើពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចំនួន8នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងការឆ្លើយតបជួយបង្កើតអង្គការច្បាប់ថ្មីមួយដែលពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានប្រកាសកាលថ្ងៃពុធដោយក្រសួងរដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមូលដ្ឋានយោធានិងផុសភារថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឌីជីវូទីបានធ្វើឲ្យមហាអំណាចបរទេសមានការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការជឿជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះគឺដើម្បីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងខាងកម្លាំងយោធាពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងជូបានិយាយថាពួកគេមានការរកម្មចិត្តដែលពួកគេមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យកេនយ៉ាមិនបានរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋកេនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបាទីជនជាតិកេនយ៉ាជាច្រើននិយាយថាវាថ្លៃខ្លាំងពេកដែលពួកគេធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់មាតុភូមិដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនោះលោក Rafael Marque Alvarez ជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ប្រទេសមិចស៊ិកជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស22នាក់ដែលបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកលើកបទចោទប្រកាន់ពីការទាក់ទិនទៅនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.